Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Envirocast, pořadu o udržitelnosti, úspoře energií a inovacích. Od mikrofonu vás zdraví Jakub.
A Natálie.
Do dnešního dílu přijala pozvání Laura Mitroliosová.
Krásně jste to zvládl.
Ze společnosti Cira. Cira vkládáme do jádra biznisu cirkulární a udržitelné principy. Dokážeme vám konkrétně poradit, jak efektivněji pracovat se zdroji, energiemi, vodou a odpady. Víme, jak vám i vašim zaměstnancům tyto znalosti předat a umíme všechny změny směrem k udržitelnosti napříč firmou i navenek hodně komunikovat. To jsme si půjčili z vašich stránek.
Protože se nám to moc líbilo.
Takže dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Tak já bych se takto na úvod zeptala, jak jste se vlastně dostala ze sektoru bankovnictví k cirkularitě?
To je zajímavá otázka. No, je to hrozně dlouhý příběh, ale my nemáme tolik času, takže já se to pokusím všechno zkrátit a ještě instrukce byla být vtipná, takže se o to pokusím.
Nový podmínky, abychom se odlišili od ostatních podcastů.
Ne, v naprosté vážnosti. Já jsem se vlastně 7 let jsem pracovala v korporátu, kromě toho předtím jsem pracovala ještě ve spoustu jiných společností. A vlastně už úplně od malička jsem byla vychovávaná v principech cirkulární ekonomiky, což jsem se ale dozvěděla až o několik let později. To samozřejmě ani moje.
Takže maminka říkala zhasínat, vypínat
ano, zhasínat.
Vodu.
Přesně tak. No. Nebyli jsme jako rodina, která by si mohla dovolit úplně všechno. Klasicky jsem nosila lacláče po mý segře, která to nosila ještě po sestřenici a tak dál. Takže vlastně ty principy nějakého udržování materiálu co nejdéle v tom kruhu nebo řekněme v nějakém jakoby systému by byly hrozně blízký už od malička. Nicméně to, že se to může nazývat i cirkulární ekonomika nebo udržitelnost nebo jakkoliv, prostě o tom můžeme mluvit, tak to jsem se dozvěděla, že když jsem poznala Soniu Jonášovou, která je zakladatelka a zároveň i ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, což je nevládní nezisková organizace, která v České republice už 6. rokem působí a rozvíjí vůbec to téma cirkulární ekonomiky, přináší příklady dobré praxe ze zahraničí, stejně tak do zahraničí z České republiky a realizuje tam konkrétní projekty. Já jsem Soniu poznala v jednom klubu, úplně jako náhodou jsme se tam jako střetli. Náš okruh zájmu rozhodně v tu chvíli nebyl jako o cirkulární ekonomice nebo o nějakém biznesu.
Cirkulárním aperolu?
No, to by... Nevím, jestli, no, bylo to na takové houseové party, takže to bylo to zajímavé. Nicméně něco mezi náma tam vzniklo, řekli jsme si, že se budeme vídat dál. A ze začátku jsme biznis vůbec neřešili, nicméně v jednom z našich nějakých setkání Soňa pak zmiňovala, že se jdou někam hrabat ve odpadech či co. A já jsem úplně říkala, kočko, to vůbec to nemůže fungovat, co to sakra děláš, čemu se to věnuješ? No, slovo dalo slovo, Soně mě začala vysvětlovat, že tady vlastně zakládá neziskovou organizaci v Čechách, který se bude věnovat cirkulární ekonomice. Začala mi urputně vysvětlovat, o čem je cirkulární ekonomika. Já jsem jí svým biznisovým vhledem, protože jsem 7 let vlastně v korporátu v bankovnictví pracovala, jsem jí vysvětlovala, že to nemá vůbec žádný biznis potenciál, že ta její neziskovka vůbec nemůže přežít, že prostě to je úplná utopie. A ona mě furt vysvětlovala, že ne. A tím jsme se dostali do takového cyklusu našich rozhovorů. A vlastně mě to tak hrozně zaujalo to téma, že jsem nakonec posledních 30 dní, co jsem měla dovolený nevyčerpaný za ty roky, tak jsem trávila nad schůzkama, nad organizací první konference Odpad zdrojem pro starosty a pro firmy v České republice. Že jsem vlastně trávila den volna ve spalovně odpadů nebo v zařízení na energetické využití odpadů v Praze nad fyzickou analýzou odpadu. A tak jakoby jsem trávila mý poslední dny v korporátu. A i přesto, že jsem měla vizi, že odejdu z korporátu a budu cestovat po Evropě a že si prostě užiju volno, tak nakonec v pátek jsem skončila. V pondělí už jsem seděla v Incienu a řídila jsem odpadářský projekty v uvozovkách samozřejmě.
Já jsem tady měla otázku, jaký faktor k této změně nejvíce přispěl, takže můžeme říct, že...
My už ten faktor asi můžeme pojmenovat, ano. Se Soňa Jonášová. Už tady máme vlastně několikátý projekt, který pomohla tak nějak, asi bych řekl, nastartovat.
Určitě.
Což je velmi úctihodné.
Jo. Já myslím, že jestli je někdo hybatelem v Čechách, který jako hýbe těmito věcmi v České republice, tak je to určitě Soňa. za mě rozhodně člověk, který šíří energii velmi pozitivní a šíří hlavně super nápady, super věci. My se s ním spolupracujeme nejenom teda, protože já jsem pak 6 let teda pracovala v Incienu a vlastně naše myšlenka byla, pojďme založit konzultační společnost, která fakt bude pomáhat těm firmám. Nebude to jenom o tom, že budeme šířit to dobro, ty znalosti. A vlastně už jsme ani neměli v Incienu moc kapacitu se věnovat těm konkrétním projektům a dávat ty služby firmám v takové kvalitě a zároveň v takové množství, jako je poptávka. A zároveň si udržet i nestrannost, kterou by neziskovka určitě měla mít, když šíří nějaké téma. Takže z toho důvodu jsme opravdu vyčlenili vlastně určitý tým a vlastně znalosti, zkušenosti a vznikla CIRA. Takže určitě
bude,
zatím stála
směr. To bude nějaká zkratka.
No, já jsem nad tím přemýšlela, teda, abych měla co říct k CIRE. Ale vlastně je to CIR AA, jako CIRA Advisory, tak se jmenujeme, CIRA Advisory SRO. A my jsme si furt hráli jako s těma slovama, prostě cirkularita, poradenství, jakým způsobem to tam zakomponovat. A prostě nějak vzniklo CIRA, jako cirkulární poradenství, konzultace, advisory.
A tak to dává smysl, cirkularita a rada, tak CIRA.
No vidíte, no tak víc podnětů.
A to jsem si myslela, že odpovíte
takže
právě.
Takže teď to střihneme a dáme znovu, jak to vzniklo.
Takže přesně tak. CIRA je cirkulární rada.
No a kdo vám s tím pomáhal? Vlastně vy jste zmiňovala, že jste to nezaložila sama. Máte nějakého spoluzakladatele?
Určitě. Jsme vlastně 4 spoluzakladatelky a to, co je na tom hodně zvláštní, a to, když jsem přišla za právníkama a říkám, hele, 10% v naší firmě bude vlastnit neziskovka, tak na mě koukali a říkali, ale počkej, to bývá přece úplně jinak. Teď neziskovky vlastní firmy přece, aby prostě se přes ně mohly prezentovat, jak jakože ve vaší firmě bude 10% vlastně neziskovka. A já jsem říkala, hele, všechno to vzniklo v Incienu, všechno to vzniklo v neziskovce, kterou já jsem vlastně pomáhala Soně budovat, protože jsem měla ten bankovní background, nějakou jakoby svoji strukturu, procesy, projekty a tak dál. Takže jsem jí pomáhala s tím vybudováním, řekněme, stabilních základů a vůbec vybudováním celé té firmy, aby fungovala, aby prostě to mělo nějaký řád. A tam vznikl jakoby ten nápad té konzultační společnosti, takže pro mě bylo úplně automatický, že 10% musím prostě vrátit zpátky do té neziskovky. Takže 10% CIRI vlastní Institut cirkulární ekonomiky, nevládní nezisková organizace. A další společníci jsou vlastně Soně Jonášová, i když teďkonc vlastně to majitelství budeme trošičku měnit, protože to asi z dlouhodobého hlediska, jak jsem říkala, i z nějaké nestrannosti a tak dál, nedává úplně smysl, aby v té firmě figurovala.
Na který Praze máte sídlo?
No, Brně.
Brně, no, pardon. To znamená, že finanční úřad v Brně už si říká, co tam vymýšlí s tím vlastnictvím. Co to je za tunel?
Právě, že vůbec ne. My jsme úplně nejčistší, nejprůzračnější, jak můžeme být. No. Zvláštní by to bylo, kdyby jsme my jako firma vlastnili vlastně tu neziskovku. To je takové jako...
je to v pořádku.
A paradoxně hodně standardní.
Ano, ano, ano. Většinou to tak bývá, že vlastně velké firmy si zakládají své neziskovky, přes které dělají ať už svoje nějaké CSRové aktivity nebo cokoliv dalšího. My to máme tedy opačně, že my opravdu jsme vděčné té neziskovce, že jsme mohli takhle vzniknout a chceme jim vracet 10% ze svých zisků. No,
no kdo je vlastně vaším nejčastějším klientem?
No, to spektrum našich klientů je hrozně široké. Je to samozřejmě podle toho, jak se to téma cirkulární ekonomiky posouvá z různých jako oborů podnikatelských. Nicméně zaměřujeme se primárně na malé, střední a i velké korporátní podniky, které mají přesah do zahraničí, takže úplně se vyhýbáme tomu těm obcím, municipalitám, městům a tak dál, protože si myslíme, že tady na to je spoustu jiných společností, které se na to zaměřují a s kterými třeba i spolupracujeme. Takže ten náš primární fokus je tady na firmy a ty firmy, s kterými nejvíc spolupracujeme, je to opravdu strašně různorodé. Jo? My máme partnera Komerční banku, spolupracujeme třeba s Czech Investem, spolupracujeme ale třeba s biopekárnou Zemankou, která má prostě úžasné sušenky.
Jsme tady měli...
Pana Zemana?
Ano.
No, tak úžasné. takže ten svět je fakt, je to propojený, je to malý. A A snažíme se být nápomocní tam, kde je nás hlavně třeba. To, co nás hodně zajímá, jsou asi firmy, které mají třeba nějakou svoji výrobu, nebo nějak, ale i když cirkulární ekonomika je vlastně aplikovatelná i do služeb, i vlastně do jakéhokoliv business modelu, jak říkám, i pro ten bankovní sektor je to samozřejmě hodně zajímavý, i přesto, že nemají vlastní výrobu. Nicméně ta výroba, to je tam jako z mýho pohledu je to už něco hmatatelného, kde opravdu se můžeme bavit o těch oblastech vody, energie, spotřeby, materiálech, odpadech a šetřit reální finanční prostředky, reální materiály, materiálové toky.
Proč vás ty firmy potřebují? Nebo možná oni to ještě ani neví, že vás třeba potřebují, ale...
oni to brzo zjistí.
No, co vy jim dokážete vyřešit? Co vy jim dokážete nabídnout, takže oni si řeknou, sakra, proč jsme to nevěděli dřív?
Tak nerada tím začínám, ale myslím si, že je důležitý to zmínit. To je samozřejmě legislativa, která tady prostě je a která nám na úrovni Evropské unie, je to Green Deal, který se té cirkularitě hodně věnuje a který nám prostě jasně říká, že to je to, kam prostě Evropská unie směřuje. Jsou tady různé kvóty s tím spojené a samozřejmě tu evropskou legislativu postupně přijímá i Česká republika. Takže to je, jak říkám, jako jedna z věcí, kterou nerada na úvod zmiňuje, nicméně prostě je to důležitý se v tom orientovat a je důležitý samozřejmě v rámci svého podnikání vědět, co mě z pohledu legislativy čeká a nemine a na co je dobré se vlastně připravit, to je jedna věc. Druhá věc, proč si myslím, že nás potřebují nebo měli by se o to téma zajímat, je, že i ten koncový spotřebitel to samozřejmě žádá, ten trh je prostě už úplně někde jinde, možná to sami jakoby víte, že ta poptávka po tom, jestli máte uhlíkově neutrální produkt nebo nemáte, je docela velká. Pak samozřejmě velký téma, který jsme naťukli, je greenwashing, ale o tom se asi budeme bavit ještě později. Nicméně myslím si, že naší největší přidanou hodnotou je komplexita těch služeb. My v podstatě máme takový jako velmi zajímavý produkt QuickCheck, metodika, kterou jsme vyvinuli právě v Incienu, kdy vlastně velmi rychle, během třeba jednoho měsíce, dokážeme proskenovat tu firmu v několika různých oblastech, voda, energie, odpady, provoz, zaměstnanci, vůbec fungování celé té společnosti, nějaké strategie, přesně s přesahem do té cirkulární ekonomiky a dát nějaké jako konkrétní návrhy, které té firmě pomůžou nejvíce uspořit. A není to úspora jenom ekonomická, ale právě i environmentální a má to i ten sociální přesah, což jsou ty tři pilíře, na kterých my vlastně stojíme.
Takže pro posluchače, když budou chtít udělat takovýhle sken, tak Envirocast 10.
K tomu bych taky měla takovou vsuvku, jak jste mluvila vlastně i o té náročnosti těch koncových zákazníků, tak jsme se o tom teď nedávno bavili v rámci jednání, že už jakoby ta uhlíková stopa se stala jakoby reálným parametrem pro to, jak máte prostě velikost, máte cenu a když máte i výběrové řízení na nějaké produkty nebo služby, tak už ta uhlíková stopa je normálně jako znatelný parametr, což je podle mě úplně úžasné a je to asi otázka teď nějakých jakoby posledních pár let.
No a není to zdaleka jenom o tom všem, co jste tady zmiňovala, je i na úrovni, když bys... vzniká takzvaná jako metodika v podstatě, která bude centrálně vůbec měřit veškerý jakoby dopady vaší společnosti a bude to jeden z měřitelných ukazatelů, když třeba budete chtít vstoupit na burzu nebo když investoři budou chtít investovat do vaší společnosti. Takže opravdu jakoby ty ekologické aspekty začínají být přesně, jak správně říkáte, jako určitým důležitým měřitelným ukazatelem. Už to není jenom o finančním zdraví té společnosti, ale už je to i o tom environmentálním zdraví a doufujeme, dostáváme se vlastně i korporátní společnosti, mají kvóty na to, kolik musí zaměstnávat sociálně slabších nebo různých jakoby skupin, musí tam být vyvážený poměr žen a mužů a tak dál. Takže to jsou zase ty sociální aspekty a myslím si, že tím se trošku ta společnost ozdravuje. Trošku mě jakoby mrzí, že na to musí být dan kvóty, že prostě se o tom takhle musíme bavit. A že na to musí být nějaké měřitelné ukazatele, ale prostě takový je život, je to tak, no.
Já se ještě zeptám, myslíte, že to je dobře? No to podle mě to bude mít jako dvě stránky. Já si dokážu představit, že se to jako dotáhne třeba do nějakého extrému, kdy prostě jenom, aby ty firmy, samozřejmě v těch zásadních věcech tomu jako rozumím, ale pak budou takový ty, kdy už se to bude třeba lišit opravdu v detailech a jako aby to nebylo...
Kontraproduktivní.
No, aby to prostě nebylo už jako za tou hranicí, že prostě lidi já nevím, místo toaletního papíru tam budou mít nějakou jako jinou věc.
No, tohle je otázka, nad kterou přemýšlíme určitě každý den i my v Cyřeno. My se snažíme nad všemi tady těmi věcmi nebo otázkami nebo business přístupy mít takový jako zdravý selský rozum a opravdu hledat ten průsečík, aby to bylo ekonomicky, ale i environmentálně vyvážené. Jo? Za každou cenu prostě přesně nemusíte vyměňovat toaletní papír za sprchu. Třeba, když víte, že spotřebujete mnohem víc vody, která je vlastně v té dané oblasti nedostatkovým třeba zbožím nebo nedostatková. Takže vždycky je potřeba nad tím přemýšlet lokálně v nějakých jakoby souvislostech. A proto i mě se třeba často ptají, jestli máme například projekt cirkulárních kanceláří, udržitelnosti v kancelářích. Je to super, vytvoříte si vlastně takovou vlastní laboratoř ve firmě, ty lidi do toho vtáhnete, do toho tématu a zároveň i něco ušetříte reálně, nějakou změnu uděláte ve své firmě a může to být takový počátek, jak tu firmu nakopnout k nějaké jako kdyby dlouhodobější změně. A tam se mě často ptají, když už ten projekt děláte potolikátý, tak už přece musíte mít nějaký manuál, který se prostě jenom multiplikuje. Říkám, to tak vůbec není. Prostě každá firma to má úplně jinak, každý člověk to má jinak, každá firma je v jiném regionu, v jiné lokalitě, v jiné budově, řeší úplně jiné problémy, má tam úplně jiné zaměstnance, má třeba výrobu nebo třeba sociálně slabší a tak dál. A všechny tyto aspekty se vždycky musí dobře znát a vědět, aby člověk mohl navrhnout něco, co dává smysl.
Pak nějaký checklist a tam bude. Za prvé, všichni se začněte nosit vlastní hrníčky, zapomeňte na plastový jako nějaký kelímky.
Ale tak to je dobrý praktikovat náhodou.
To jo, ale přesně se to nedá jako paušalizovat asi na každou firmu.
Jsou určitý věci, které se dají multiplikovat, typu když přijdu do firmy a vidím, že na stole mají hromadu malých PET lahví a řeknou mi, co si dáte k pití. Řeknu, děkuju, nic. A nebo můžu si natočit vodu. Je pitná, proč tady máte tyhle petky. Takže to je třeba takové jako úplně strašně jednoduchá věc, kterou si třeba neuvědomují často v těch firmách. A je to fakt jako opatření, které můžeme udělat každý z nás. Ale pak jsou fakt věci, které je potřeba trošičku zkoumat do větší hloubky a je potřeba tomu dát tu pozornost. No.
Kdo s váma nejčastěji v těch firmách jedná? Má nějaké oddělení svoje, nebo je to třeba nějaký člověk, který je na to vyčleněný?
No, pro mě osobně, tím, že jsem ředitelka, jednatelka Ciry, tak pro mě tou první kontaktní osobou často bývají taky ředitelé, majitelé nebo nějací manažeři výše postavení v těch společnostech. Nicméně, a to je strašně důležitý, protože a už za svoji, jako za ty leta, co se tomu věnuju, tak jakmile ta iniciativa, ta aktivita přichází od nějakých třeba office manažerů nebo od někoho, kdo prostě doma třeba třídí odpady nebo nějak se prostě, to je takový základ, jo? Nějak se té udržitelnosti věnuje, tak to chce dělat třeba i v té práci nebo chce se tomu nějakým způsobem věnovat, což je úplně skvělé a často nás tyto lidi kontaktují. Nicméně, jakmile proto nenajde dostatečnou podporu a nadšení ze strany jakoby vedení, tak bohužel to je úplně jakoby zmarněný čas, to je naše zkušenost. Takže je super, pokud někdo z posluchačů má tuhle tendenci něco takového prosazovat ve firmě, tak zatím opravdu jít za tím vedením nebo třeba domluvit schůzku s námi a s vedením, aby jsme jim vysvětlili, jaký to pro ně má přesah, jak je to pro ně důležitý, jaký to má pro ně význam a potom s tím vedením vždycky vymyslíme nějaký cíl, nějaký směr, kam jdeme, aby to dávalo hlavu a patu pro tu firmu, aby to nebylo jenom něco vytrženého z kontextu, aby to zapadalo do nějaké jejich dlouhodobé strategie a pak vlastně už postupujeme s těmi jednotlivými lidmi, kdy to často bývají office manažeři, CSR manažeři, bývají to ale i často HRové oddělení, někdy i do toho PRu zabrousíme.
Takže jestli bych to tak pochopila, tak pro mě jsou tam takové jakoby dvě roviny. Jedna, kdy ten třeba jednatel, majitel nebo to vedení to iniciuje na základě, tak jak jste říkala, nějaké legislativy nebo nějakých kvót. A často to může být, že to vlastně iniciuje sám od sebe tím, že přemýšlí. Která z těch variant je v tuto chvíli pravděpodobnější?
No, já myslím, že většina, pokud bych měla mluvit o našich klientech, tak většina našich klientů je o tom, že to mají ve svém DNA, ty majitelé těch firm. Nebo to je větší převaha, že opravdu jako se té cirkularitě věnují, prostě mají to v nějakém svém mindsetu a chtějí pomoct tu myšlenku správně protnout do jejich firmy, nějakým způsobem zestrukturalizovat třeba formou toho quick checku, nějakou strategii, čehokoliv. konkrétních projektů, posunout se prostě někam dál. Takže to asi převažuje, nicméně máme i, bych řekla, třeba 40% našich klientů, partnerů, kteří jsou na začátku a neví úplně, kde začít. A říkají si, nechceme věnovat jako strašně moc času, energie a financí, tomu se jenom zorientovat v tom tématu. Chceme mít nějakého odborníka vedle sebe, který nám pomůže, vlastně provede nás tou cestou ke snížení uhlíkové stopy nebo k větší udržitelnosti.
Mě ještě zajímá, ty lidi, co se na vás obrací, ty zástupci firem, jak je to třeba věkově? Je to generace třeba naše, to znamená mladší lidi, mm-hmm. anebo to jsou už třeba, musím být opatrný, ale jde mi třeba o to, jestli to jako řešíme napříč tím věkem nebo jako tou společností, nebo jestli se třeba nějaká...
Věková skupina víc angažuje v tom konkrétním tématu.
Já si myslím, že je tady skupina úplně, nechci říct jako ultramladých, ale řekla bych takových vysokoškolského věku, kde to je fakt jako generace, která tou udržitelností žije. To jako vidíme všude, stačí si otevřít Facebook, jakýkoliv sociální sítě a v podstatě všichni chodí na swapy, všichni prostě nakupují v sekáčích a jako, nebo všichni. Přijde mi, že ta jako populace se tomu docela dost věnuje. Nicméně to není věková skupina, která by měla úplně svoje biznesy. Ještě zatím. I když, možná, že...
Na týden do sekáče.
Přesně, možná, že jste zácným příkladem. No, ale pak je samozřejmě věková skupina, řekla bych 30 a víc, který už jakoby mají nějaké svoje biznesy, že jo, nebo nějaké svoje třeba firmy, projekty, nebo někde pracují na takovýchhle pozicích, kde už máte možnost to trošku ovlivnit. Takže to si myslím, že je ta naše jakoby cílovka, s kterou komunikujeme. Nicméně budete se divit, je spoustu jako lidí, třeba 45, 50 plus, který to mají opravdu ve svém DNA a přesně k tomu přichází, mně přijde, tak jako já jsem k tomu přišla, že vlastně vůbec nevědí, že se to jmenuje nějaká cirkulární ekonomika nebo udržitelnost a že vlastně tak jako podnikají leta letoucí, protože jim to dává smysl, je to jejich selský rozum a najednou zjišťují, že ten jejich jako biznis je super udržitelný a že vlastně je to konkurenční výhoda na tom trhu.
Je to i z hlediska třeba nějaký ekonomický stránky, to znamená, že v rámci toho skenu vy prostě zjistíte, kde těm lidem nebo těm firmám prostě tečou peníze a dá se to řešit vlastně nějakou úsporou?
Dost často. Já bych jenom malinko odlišila jakoby sken od quick checku, protože ten quick check je za nás takový jakoby první krok. Jo. Je to takový rychlej, já vím, že jsem použila to slovo sken, jako je rychlej průlet tou firmou, který nepřináší sám o sobě úplně nějaké konkrétní finanční úspory, protože na to tím, že to má být rychlý v několika oblastech, spíš to jako poukazuje na nedostatky nebo příležitosti, které v té firmě jsou. A potom už v rámci rozpracování těch jednotlivých projektů, těch jednotlivých příležitostí, které můžou právě vést k té finanční úspoře, tak tam teprve dochází k té úspoře. Pak samozřejmě se můžeme věnovat i jakoby komplexnímu skenu, kdy opravdu jakoby proskenujeme do velkého detailu té firmy a opravdu jsme schopni jakoby vypočítat finanční úspory, které přinese to jednotlivé konkrétní opatření, ať už je to v oblasti vody, energie, odpadů, provozní opatření, car sharing, cokoliv, o čem se můžeme dál bavit. Ale to nepřichází v tom prvotním, řekněme, quick checku, to přichází až následně. A určitě je to motivace pro ty firmy. Jo, chceme, je to jedno ze zadání, jedno z témat, o kterým se na začátku bavíme. Ano, samozřejmě chceme být ekologičtí, ale budeme rádi, když to bude mít i ten ekonomický efekt. No.
Z vašich referencí, kdybyste třeba vytáhla nějakou, kde se třeba povedlo to jako v nějakém velkém měřítku realizovat, to znamená, že třeba za váma jako přišli a opravdu tam jako měli v tomhle tom nepořádek a vy jste jim uklidili a řekli jste jim prostě co, kde, jak.
Přemýšlím, no. Těch referencí za tu dobu, co se tomu věnujeme, je opravdu široká škála. Ale vy jste vlastně říkali, že jste z toho developerského stavebního světa, tak zkusím vám příjemnou referenci. Spolupracovali jsme s developerem CTP, s velkým developerem, který vlastně si myslím, že se do té doby úplně udržitelnosti nevěnovali přišli vlastně s nějakým požadavkem, jako chceme se na to podívat, máme tady nějakou strategii zadání od matky a tak dál, chceme vědět, jak to funguje. Dělali jsme jim projekt v business centru v Brně kde jsou vlastně administrativní budovy, kde jsme opravdu udělali hloubkou analýzu těch administrativních budov, jak to tam funguje na úrovni přesně ta voda, energie, odpady, provoz, gastroprovoz, prostě fungování zaměstnanců, dotazníkový šetření a tak dál. Byl to projekt, který trval čtvrt roku, ta analytická, následně nějaký návrhové kroky. A z těch návrhových kroků oni opravdu realizovali, bych řekla, skoro 80% a rozhodli se to multiplikovat i do dalších vlastně business center, který oni provozují. A bylo to hlavně z toho důvodu, že jim to přineslo ekonomickou úsporu.
A co jste tam třeba realizovali?
Úplně nejjednodušší, co si myslím, že komunikujeme snad úplně všude, je, že jsme jim odstranili papírový ručníky z toalet. Ale zase je to jedno z těch doporučení, který asi není multiplikovatelný všude. Protože si musíte samozřejmě spočítat, kde berete energii, jaký třeba vysoušiče. My jsme místo toho navrhovali instalaci elektrických vysoušičů rukou. Kde berete energii, jaké vysoušiče koupíte, jaká je investice, kolik platíte za ty jednorázové utěrky, a ona tam nebyla jenom platba za ty jednorázové utěrky, ale zároveň tam byl obrovský náklad i za svoz odpadů, který vzniknul vlastně díky těm jednorázovým
utěrkům. Potom nějaký bezvodní pisoár a podobně, ne?
No, tak to jde taky, no, i když... Není to,
ale je to docela vtipný, že jste zmínila zrovna tuhle tu firmu, protože... V minulosti s nima bylo vlastně vedeno jednání ohledně nějakých těch zelených střech a podobně, tak to je možná další level, kam se oni posunou, protože v podstatě ty skladovací haly mají obrovskou plochu, která se sejme z té půdy a už jako to úplně nevrací třeba na ty své střechy.
100% souhlas. Jedno jako i z těch doporučení tam bylo, musíte pracovat s dešťovou, se šedou vodou, musíte prostě to vracet zpátky. Přesně, vidím vaši radost úsměv na tváři. Je to tak, protože tak tam třeba v téhle se budově tím, že už stála, tak ta investice, která by měla být na sběr té dešťové vody, vyhlubení jímek a zase jeho zpětný třeba na splachování jakoby toalet, tak to byl nesmysl. Jo? To nebyla návratná ta investice. Nicméně i tohle to byl návrh, který jsme říkali, do dalších projektů, které budete stavět, tak na tohle to určitě myslete, protože to je ta cesta, která vám do budoucna může prostě ušetřit a budete zároveň i ekologičtí, to stejný s tou energií, to stejný i ta zelená střecha, přesně.
Na ty mě nikdo nevolal z těch firmy teda.
Mě taky ne, tak ještě chvilku počkáme po vydání tohoto dílu.
Zkusíme po vydání.
Vy jste tam zmiňovala vlastně, že ten projekt trval čtvrt roku, když se tak... Vlastně, kdo tady v této fázi to financuje? Jsou třeba, je možnost na to čerpat i nějaké dotace, nebo je to čistě iniciativa té firmy?
Tady to byla čistě iniciativa té společnosti, takže to financovali celé oni, nicméně si myslím, že ta investice jako se jim vrátila hnedka, kterou vlastně do nás vložili. A není to věc, kterou my dokážeme jako garantovat, jo? Takže naše služby nefungují tak, že bychom řekli, jako když ušetříte, tak... My se zaplatíme z toho, co ušetříte, to ne, protože přece jenom v té cirkularitě nebo udržitelnosti, a sami to asi dobře víte, je to prostě běh na dlouhou trať. Není to jako něco, co by jsem si dneska řekla, tak tady budu mít prostě plnohodnotně zelenou firmu a zítra ji mám. Tak to prostě jako nefunguje. Nicméně existují na to i různé dotační podpory. Máme třeba mezi našimi klienty i nadnárodní společnosti, které mají třeba velké evropské granty, kde v rámci toho mají i poradenství nebo konzultace právě v této oblasti nebo vzdělávání zaměstnanců. Často to je taky oblast, které se věnujeme, protože to není jenom o tom, že si ten management něco namyslí a my tam uděláme nějaké projekty, ale musíte o tom i informovat vlastně ty zaměstnance, udělat nějakou informační kampaň interní, aby věděli, kam ta společnost směřuje, jaký má do budoucna cíle, strategie, a vlastně každý ten zaměstnanec mohl být součástí téhle pozitivní změny. Abych to ještě doplnila, protože jsme měli vlastně, myslím, před měsícem a půl webinář na téma cirkulární dotace, tak ty dotační tituly vznikají a budou vznikat čím dál tím víc i na úrovni České republiky. Většinou to jde ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. My ty dotační tituly samozřejmě velmi intenzivně sledujeme. Je to nejenom na vývoj technologií, ale je to právě i často v tom, je možné si třeba vypočíst tu uhlíkovou stopu nebo life cycle assessment nějakého produktu nebo poskytnout nějaké takovéhle konzultační služby a ten projekt dobře navymyslet.
Dá se říct, kolik tato služba od vás třeba stojí, nebo alespoň v řádech, jestli se to bude peněz?
Ne. Snažíme se vždycky najít nějakou rozumnou cestu, tak aby to tomu partnerovi...
Aby to nebyla překážka.
Ano, aby to nebyla překážka. Jako naším cílem je, aby se ty věci prostě děly. Na druhou stranu nemáme tady žádného donora, který by prostě sponzoroval naše služby a my bychom se mohli jako tady rozdat. Ale myslím si, že vždycky, když tam je ten zájem ze strany toho partnera, který my musíme prostě cítit, musíme o tom vědět, tak se vždycky nějakým způsobem dohodneme. Zase, jak jsem říkala, já jsem z biznisového prostředí a není v mým jako skoupu poskytovat jakýkoliv věci úplně zdarma, protože si myslím, že to není motivační pro ty lidi potom ty věci myslet vážně a dotahovat je do konce. Mám takový pocit, nebo i z mých zkušenosti, často když někomu něco dáte zadarmo, tak si toho vlastně v průběhu přestane vážit, přestane tomu věnovat dostatečnou pozornost. Ale když ví, jako zaplatil jsem za to tohle a tohle, tak si prostě na to ten čas udělá, aby si poslechnul nějaký prvotní výstupy z naší analytické části, aby to s náma prodiskutoval, aby nás nasměřoval dál a aby potom s těma výstupama té návrhové části nějakým způsobem pracoval.
A vy vlastně, když dokončíte už tady, jak už jste říkala, i ten screening nebo ty rady potom jakoby... Předpokládám, jak napíšete na papír, prodiskutujete to a pak oni vlastně...
Recyklovaný papír.
Recyklovaný samozřejmě. Tak a oni vlastně aplikují tady ty vaše rady, tak jak často se potom vrací za vámi třeba s dalšími dotazy nebo co ještě bychom mohli udělat a jaký je tam vlastně ten zpětný feedback?
Jo, to je jedna z věcí, o kterou se jako hodně snažíme a myslím si, že nám to funguje, že opravdu my se snažíme být tím průvodcem té změny. To znamená ne udělat jako jeden projekt, tady ho máte, strčte si ho do šuplíku a nashledanou jedeme dál. Ale opravdu mít dlouhodobý partnery, proto mluvím hodně často o partnerech, ani ne tolik o klientech, s kterýma to téma budujeme. A často se stává to, že třeba uděláme nějakou třeba prvotní rešerši, jo, třeba na vývoj aktuální legislativy, která se týká jejich business modelů, kterou prostě představíme na úrovni top managementu, oni prostě zjistí, co to pro ně všechno znamená, uděláme potom i z toho představení nějaký jako konkrétní výstup, aby fakt viděli, jako kde je ten potenciál, kam by se mohli rozvíjet. Pak to třeba i půl roku schroustávají v té firmě a nějakým způsobem s tím pracují a pak se třeba vrátí a řeknou, hele, jako tak tohle je super zajímavý, tohle je pro nás jako to top téma, kterýmu se musíme věnovat, vytyčili jsme si to tady, je to pro nás jedna z priorit a chceme, abyste nám s tím pomohli to aplikovat do naší firmy nebo změnit náš business model nebo pomoct nám se změnou našeho produktu, takže se většinou vrátí, no.
Někdy fakt i po půl roce.
Někdy fakt i po půl roce, někdy i po delší době dokonce.
Nevím, jestli to jako nevyšumí to téma.
Ne. Nebo já nevím, samozřejmě u někoho ano. Někdy zjistíme, že se tomu věnuje už někdo jiný, nebo že vzniklo interní oddělení divize, která to má vlastně na starosti, která se to vzala za svý. I to je pro mě super zpětná vazba, prostě pecka, někdo se tomu věnuje, ta věc se děje dál, nikdy to neskončí. Asi pro nás nejhorší je dělat věci do šuplíku, no, to je to, co nechcem dělat.
Mě se zajímá v rámci toho, ty rešerše třeba, když jim prostě potom to prezentujete a jsou tam věci od těch banálnějších až po nějaký závažný. Tak jestli si ty firmy prostě neklepou na čelo, říkají si sakram, tak my jsme museli zaplatit někomu, aby nám jako řekl, že prostě třeba nemáme používat prostě papírové utěrky. Jestli jako se nechytějí za nos.
Tak to nevím, no. To se můžeme zkusit někoho zeptat.
Tak ono hodně těch řešení bude relativně intuitivních, jako třeba pro nás nějaké používání jakoby vlastních hrníčků a doplňovat do nich vodu. Já tak jako funguju na denním pořádku, já si nedokážu představit zastavit na benzínce, koupit si petku, vypít a vyhodit je. Jo. Pro mě to nedává smysl, ale asi hodně jakoby firem, i když člověk přijde na jednání, tak je to tam takto nastavený, tak jak říkáte. Takže asi už se to nám zdá intuitivní, ale pořád je to téma, které musí se rozšířit.
A Laura vždycky přijde a říká, když mi dáte 1000, tak vám tady na té první vstupní schůzce hnedka odstraním 4 problémy, které leží přímo před náma.
Jedna vytlaška, druhá třetí.
Přesně tak, no. Ne. Jak říkáte, jo, nebo takhle. Naším cílem není si uměle vytvářet práci. To znamená už, když s tím klientem, a nad tím trávíme fakt docela dost času, nad prvním empatickým rozhovorem, nad vůbec jako vytyčení toho cíle, co tím chceme dosáhnout a navrhnutí vlastně toho projektu nebo toho procesu, toho našeho průvodcování. Někdy to začíná rešerší, někdy to začíná webinářem, seminářem, Někdy to začíná prostě obsáhlou studií nebo analýzou. Opravdu ten začátek u té firmy je pokaždý jiný, pokaždý podle toho, jak navnímáme, kde se ta firma aktuálně nachází, jaký má i rozpočet, jakou má kapacitu se tomu věnovat, jaké má své cíle, strategie, co vlastně tím chce jakoby dosáhnout. A podle toho jim vytvoříme ten konkrétní produkt nebo tu konkrétní službu na míru, tak aby je to v tu danou chvíli co nejvíc posunulo. Takže to není o tom, že bych přišla do firmy, kde dobře vědí, že by neměli používat petlahve, ale mají tam zatraceně špatnou vodu, kterou ani přes filtr nepřefiltrujete. Je to prostě hrůza, je to jako na vlastní nebezpečí pít. Takže by si zaplatili za to, že jim řeknu, hele, ty petky ten na tom stole jako nemějte.
A to by mohla být docela dobrá služba, takový jako cirkulární coaching. Mm-hmm. Že vlastně ty lidi by na to přišli sami. Že byste jim jako jenom pomohli.
A fakt by je to takové, no, aha.
Že byste tam přišli, no. A vždycky...
A tak to mě úplně nahráváte teda. Se omlouvám. Ale teďkonce přesně něco takovýhleho děláme se společností Saint Gobain. Doufám, že to můžu takhle provařit. Ale oni mají vlastní program. Mě hrozně dává smysl práce s mladýma lidma, se stážistama. A zapojování je do kultury firem. To je jako bez čehokoliv, to mě dává jako velký smysl. Jsem zapojená i do projektu X-Flow, která se věnuje právě zapojení stážistů do firemní kultury. Nicméně třeba v Saint Gobain mají program, kde mladí lidi, kteří nastupují, nebo lidi, kteří nastupují čerstvě do jejich firmy, tak se snaží různýma projektama zatáhnout víc jakoby do té firmy. No a jeden z programů, který jsme teďkonc vymysleli, je právě cirkulární kancelář, kdy teda jako mentoruju teďkonc tým jejich interních lidí, sedící různě po republice v různých administrativních kancelářích a mentoruju je tak, aby si přišli sami na to, co mají vlastně v těch administrativních budovách udělat, aby byly ekologičtější, ekonomičtější, aby to pro ně bylo přínosné.
To je naprosto geniální.
Mě pak těm manažerům zakazují jezdit do práce autem.
Na kole.
A není to na mě. Vymysleli si to sami.
A pak po týdnu už nejsou stážisti.
My jsme už trochu nakousli to téma vlastně legislativy. Myslíte si tak obecně, že je v České republice dostatečná tady vlastně v rámci cirkulární ekonomiky?
Mm-hmm. Já bych chtěla hrozně odpovědět politicky nebo diplomaticky. Včera jsem to slyšela. Není v mé kompetenci odpovídat na tuto otázku. Ne, myslím si, že legislativa má vždycky jako příležitost nějakou jako pro změnu, pro zlepšení. Tady v České republice se strašně dlouho řešil odpadový zákon, který prostě blokoval hrozně moc věcí v oblasti prostě udržitelnosti nebo cirkulární ekonomiky. Na druhou stranu naštěstí cirkulární ekonomika není jenom o odpadech, ale je to opravdu o úplně jako daleký šíři. Máme tady jako velmi aktivní lidi na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří se té problematice věnují. Nicméně určitě, ano, no, určitě jsou tady jako příležitosti, které by šly dál změnit. Ale já, a zase v té legislativě, vždycky to má rub a líc, jako jo, ať vymyslíte jakoukoliv kvótu, ať vymyslíte jakýkoliv prostě parametr, tak vždycky budou lidi, kterým se to bude líbit a kterým to bude hrát do karet, a vždycky budou lidi, kterým se to nebude líbit a nebude hrát do karet. Mým teda údělem není jako soudit stávající českou legislativu, ale spíš nějakým způsobem mít prozkoumanou z mého pohledu a pomoci se těm firmám poradit tak, aby se s ní uměli poprat, tak, aby to nepřekáželo jejich biznesu, ale aby v tom viděli příležitost a dokázali rozvíjet svůj biznes dál.
Tak tím se nám odpověděla asi, jaký je váš cíl.
Ano.
Takže.
No. Můj cíl v CIRE určitě je prostě rozvíjet cirkulární ekonomiku ve firmním prostředí v České republice. Umět jakýkoliv firmě, malá, střední, velká, která se věnuje čemukoliv, ať už prodává služby, produkty, cokoliv, tak vlastně vždycky jim ukázat, že ta cesta v té cirkularitě tam někde je a že se mají kam posunout, anebo naopak prostě jim třeba dát i ten palec nahoru, poplácat po zádech a prostě říct, hele, děláte to fakt skvěle a jste jeden z příkladů dobrý praxe a je potřeba to komunikovat navenek a prostě vypíchnout si to a mluvit o tom.
Tak na závěr, kde se s vámi mohou lidé propojit a zjistit více o vašich službách?
Oh, děkuji, takové prodejní okénko.
To je drahý.
Sakra.
My nejsme neziskovka.
To nějak vymyslíme. Ne, samozřejmě máme webové stránky www.cir.eu, měkké i tam je. Také mám e-mail mitroliosová@cira.eu, ale to si prosím vás nikdo asi nezapamatujete. Takže tam nevím. Ale i na našich webových stránkách máme samozřejmě formulář, který lze vyplnit. Zároveň LinkedIn, na kterém jsem aktivní, takže i přes LinkedIn mě můžete určitě oslovit. A mám i spoustu kolegů u nás ve firmě, naštěstí, takže to nestojí jenom na mě, kteří se taky velmi rádi pověnují jakýmkoliv podnětům.
A máte nějakou linku, na kterou můžu volat anonymní zaměstnanci, že třeba údaj svého šéfa, že nejedná v rámci držitelnosti?
Další nápad.
Zajímá.
Takže mi třeba, dobrý den, já tady dělám v téhle té firmě a chtěl bych nahlásit Petlahve.
Na stole přijednání.
Tak to je zajímavý podnět, nad tím se zkusíme zamyslet, ne, takovou horkou linku nemáme. Nicméně na našich webových stránkách je i telefonický kontakt, kde se dovoláte z největší pravděpodobností přímo mě, takže ten určitě lze využít i pro třeba takovéhle podněty.
Tak to byla Laura Mitroliosová, my děkujeme za rozhovor.
Pokud se vám líbil tento díl podcastu, budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a nezapomeňte se s námi propojit na LinkedInu či Instagramu envirocast_cz.
Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn, nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.